De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar ao repaso das portadas dos diarios dixitais, quería traerlles a columna de Benjamín Prado, precisamente nun deses dixitales en Infolibre, columna que titula Ou Trump, ou Putin, ou Bildu, ou Vox, entre interrogantes. Di Benjamín Prado que as noticias internacionais son cómodas porque quedan lonxe. E para demostrarlo hai xente que o mesmo se leva as maus á cabeza coa deforestación da Amazonía en Brasil, que lle prende lume a un monte de Galicia para que se construya unha urbanización sobre as súas cinzas. Ou personas que claman pola diáspora en Venezuela ou Palestina ás 10 da mañá e ás 3 da tarde piden que se pechen a cal canto as fronteiras de Ceuta e Melilla e que se devolva en quente o inferno do que fuxen a quenes chegan ás nosas costas nunha patera ou no maleteiro dun coche. Se o pensamos dúas veces, está moi ben celebrar a reprobación de Donald Trump en Estados Unidos, pero tendo en conta que do que se lle acusa é de usar o seu cargo de presidente en beneficio propio. Tampouco estaría mal preguntarse cantos outros líderes políticos do mundo e tamén de España superarían o listón que se lle puxo a él. As outras sedes de xefes de goberno non se chaman Casa Blanca, pero ocultan secretos igual de escuros. A nós non lo van a contar co que lle fixo a este país a corrupción, que é como se chama o roubo cando en lugar dos pobres cometen os poderosos. Igual que defraudar a facenda se lle chama a enxeñería financiera se o fan os ricos, ou a pechar ambulatorios en Sevilla polo Nadal, o centro ultradereita que manda en Andalucía chama o optimizar recursos. Como estará o patio para que a condena deportiva que prohíbe a Rusia participar nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020 e nos de inverno de Pequín 2022 seña por dopaxe de Estado? No Kremlin está fixo Vladimir Putin, que é a quen recurren aquí e alá para que intoxique a rede, lance campañas de descrédito, infiltre alborotadores, envenene disidentes ou calquera cousa que lle pidan, aínda que nunca se chega a saber a ciencia certa que lle dan a cambio. A nivel local, aquí, demasiada xente tira a pedra e nin siquiera esconde a mao porque síntese impune. Probablemente eso proveña do prezo que houbo que pagar pola transición, que foi botar terra sobre a dictadura, ningún de cuxos impulsores e mantenedores rendiu contas ante os tribunais democráticos. E cando ese tren pasa de longo, non dá a volta. O xefe dos golpistas saiu ao fin e con deshonra do Valle dos Caídos, eso é certo, pero hai tumbas máis difíciles aínda de abrir, como a do silencio. Este luns foi o aniversario do nacemento de Dolores Ibárruri, da carismática pasionaria. Miguel Hernández definiu a súa voz como un manantial de candelas. Alberti chamouna nai do sol da mañá e Huidobro muller de terciopelo e armaduras. Pero a gran maioría dos medios de hoxe non lle dedicaron ningunha imaxe, ningunha liña, ningún comentario. E iso que era día festivo e a actualidade non daba para moito. O regresar do exilio en 1952, o artista Victorio Macho agachou a estatua que lle fixera a heroína comunista por temor a ser denunciado na carboneira da súa casa de Toledo, e ali estuvo, oculta nin máis nin menos que 44 anos. Agora, o seu nome está no doble fondo que ten a historia cando se conta de forma selectiva para non ofender os gañadores e os seus herdeiros e para non devolverlle aos perdedores casi nada do que lles quitaron. Pero non deixa de ser un síntoma de como funcionan as cousas. que corran auténticos ríos de tinta sobre calquera personaxe de tres ou cuarto da crónica negra ou a rosa e se ignore de semellante modo a muller, como non iba a selo, que presidiu, xunto ao propio Rafael Alberti, a primeira sesión das Cortes en 1977. O autor de Sobre los Ángeles, Marinero en Tierra ou La Arboleda Perdida, retornara a Madrid tras 38 anos en Argentina e Roma, e nada máis descender da escaleira do avión e pisalo solo das pistas de Barajas, dixo aquela frase inolvidable de que se usa como símbolo do espírito de reconciliación e concordia que caracterizou aquela época: "Fume co puño pechado e volvo coa mão tendida". Aquel aeroporto chamase agora Adolfo Suárez, na honra do presidente que legalizou o Partido Comunista. Que casualidade, ou non? 40 anos máis tarde, algúns pretenden ilegalizar os partidos nacionalistas e botarlle o peche ás autonomías. No planeta neoliberal, que se autodestruye a sí mesmo en lugar de combatir as emerxencias medioambientais, sitúa a negacionistas do cambio climático alá onde os precise, o mismo en Washington e Londres que en Brasilia ou en Roma, as cousas funcionan xusto ao contrario. Aquí, os guantes de seda tapan dedos de ferro que sirven para contar os billetes e para desmenuzar ás persoas como se fosen esculturas de area. Os seres con poucas luces propagan a escuridade, pero quenes moven os seus fíos dende a sombra fanse de ouro. Sin embargo, isto aínda é un ecosistema. Todo depende de todo, e cando ese peón disfrazado de rei con mando sobre o Pentágono e o botón nuclear caia en lugar de pola escalinata do Capitolio tiña que irse pola porta de atrás, tal vez se leve as outras fichas do tabueiro por diante. Así, como desexo de Nadal por adiantado, non me parece mal al agasallo, porque si resulta que aquí o de tomar postura significa ter que escoller entre un Trump ou un Putin, e de portas para dentro entre Vox e Bildu, estamos listos. Benjamín Prado en Infolibre: ou Trump ou Putin, ou Bildu ou Vox. Bueno, pois así comenzamos a segunda parte de Outra Mirada con Benjamín Prado e agora cos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso pois as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Públicas: dúas caras do goberno de coalición, forte no social pero sin reformas económicas de calado, titula. Di que o xefe de gabinete, di tamén que o xefe de gabinete de Iglesias incorpórase ao goberno arxentino como secretario de Estado, e que Teruel Existe vincula o seu apoio a Pedro Sánchez á creación do grupo regionalista. Tamén destaca este diario que un xuiz critica a porta xiratoria do bufete de Santa María, de Sáenz de Santa María, nunha demanda por recortes de Rajoy. Destaca que se reanudan as entrevistas aos candidatos ao Supremo cando hai xa dous favoritos de partida, que ao menos hai seis mortos e dous feridos graves nun tiroteo nun hospital da República Checa. Outros titulares: Máis Madrid apoiaría os orzamentos de Almeida si se amplía Madrid Central e si se frenan as privatizacións. Almeida considera que os fins que tiña ETA e os de Esquerra Republicana son os mesmos. Tamén sinala este digital que os fogares máis ricos de España contaminan dúas veces máis que os pobres, e que soberanía indíxena para salvar as concas amazónicas sagradas e o veganismo como unha das solucións ao cambio climático. Outros titulares: saen á luz informes do Pentágono que critican a labor de Estados Unidos en Afganistán. E tamén titula: lamentable titular televisivo. Trátase de unha televisión en España, concretamente de Antena 3. O titular é o seguinte: inmigrante salva un home. Ocurría pois durante un incendio, un héroe anónimo senegalés salvou de un incendio, entón subiu por unha reixa e salvou desde a ventana, baixando o lombo, a unha persona que tiña discapacidade. O titular en Antena 3: inmigrante salva a un home. O inmigrante non debía ser home. Tamén titula este diario público que o barco da morte saudí non logra evitar as protestas no porto de Sagunto, que o goberno oculta datos sobre a carga que realizará este barco saudí, dúas conferencias sobre Vox e presos de ETA enfermos topan con muro da censura en Euskadi, e tamén sinala que unha muller de 28 anos é acoitelada pola súa parella nunha vivenda en Burgos. En el diario, en el diario.es, Vox mete en política e nas institucións a membros de Hazte Oír e ao lobby ultracatólico que lle axudou nos seus inicios. Casado prepárase para absorber a Ciudadanos antes das eleccións galegas e vascas de 2020, mais Madrid ofrece a Almeida apoiar os seus orzamentos e amplía Madrid Central e descarta privatizacións, e Vox é unha escisión neocon do PP con xenes franquistas, di Miguel Urbán nunha entrevista que publica este digital. Concluye a reunión entre PSOE e Esquerra Republicana tras dúas horas e media, titula tamén el diario. Aguirre e Aznar, padriños políticos de Casado, enfrontanse á súa estrategia de oposición xusto ao inicio da legislatura. Tamén titula que Pablo Casado rodease de víctimas despois de que Álvarez de Toledo vira a política de hoxe máis difícil que cando ETA mataba. Garicano imploro ao PSOE que non pacte con Esquerra Republicana, sería perigosísimo para España, di. E Carmen Calvo cualifica de imprescindible a perspectiva de xénero nos acordos do COP25. Non alcanzaremos ningún objetivo xusto sin o progreso das mulleres. Titula tamén el diario que os gañadores dos primeiros premios de Salambre, da caravana de inmigrantes da asociación Exmenas, ou os abusos das farmacéuticas, e a historia secreta da guerra de Estados Unidos en Afganistán. Tamén que Turquía mantén unha operación secreta para deter opositores no estranxeiro con espías e deportacións en jet, e que a ONU coloca a ministra Rivera para desatascar as negociacións sobre a ambición climática dos países na COP. En canto á portada de Infolibre, destaca que os datos que o Congreso se nega a desvelar das webs que visitan os deputados ás sancións impostas. Tamén que o ex número 2 de Vox en Albacete utilizou a dous rumanos como testaferros en empresas creadas para defraudar o fisco, e que os representantes de Santander e CaixaBank abandonan o Consello de Administración de Aval Madrid. Que a reunión entre Esquerra Republicana e PSOE sobre a investidura comezou ás 10 da mañá en Barcelona, e que o rei inicia este martes a rolda de consultas para a investidura e verá a Sánchez o mércores. Foro Asturias confirma o rei que non apoiará a investidura e augura que haberá terceiras eleccións, e Teruel existe ve urxente a investidura e pedirá que se acabe coas dúas Españas, a desenvolvida e a baleirada. Esquerra Republicana descarta o acordo co PSOE antes do Nadal, e outro dos titulares, e Rajoy defende as súas reformas e ve prioritario o acordo entre PP e PSOE en asuntos clave para España. Sobre o cubio do clima de Madrid, que Greta Thunberg volve á COP25 para visibilizar os científicos que denuncian o insostenible do modelo económico, e a responsable de cambio climático da ONU insta a chegar a un acordo este ano para crear un camiño de esperanza a partir de 2020. A sociedade civil intensifica as súas demandas diante da evidencia de que os malos van gañando no cumio do clima, e os xóvenes ven o cambio climático como o maior problema actual, segundo un estudo de Amnistía Internacional. Estas son portadas dos diarios digitais, pero tamén os diarios convencionais teñen as súas edicións digitais. A elas nos imos, e comezamos pola portada digital do diario El Mundo, París.
Pois imos con ela. De entrada, no xornal El Mundo titula: Pacto Sánchez baralla legitimar no Congreso a mesa do conflicto coa Generalitat. WhatsApp, cando os grupos de pais se descontrolan, que a directora non se sinta tranquila en ningún minuto. Enrique Cabanas, o dirixente clave de Vox á sombra de Abascal. Tamén é ao cumio do clima, ten titular Greta Thunberg, hai que educar sobre o clima os adultos. Tamén titula El Mundo, novo estatuto vasco, Ibarretxe, acomodada vida de profesor cum laude do pai do dereito a decidir. E é curioso o titular porque a foto é de Quim Torra, non? Pero bueno, aí queda. Rodear o Camp Nou, 4 puntos para concentrar a 18.000 persoas e bloquear o Barça-Real Madrid. Política, o xefe de gabinete de Pablo Iglesias deixa Podemos para fichar polo goberno da Arxentina. Estados Unidos, os demócratas anuncian hoxe os cargos do impeachment contra Donald Trump. República Checa, un home mata a tiros a 6 persoas nun hospital de Ostrava e logo suicídase. Navarra, condean a 2 anos de cárcere por cobrar durante 23 anos a pensión da súa nai morta. Gracita Morales, a súa sobrinha, relata o inferno da actriz, cortouse as veas en 2 ocasións. Begoña Villacís, cometemos erros, pero o resultado do DCN é desproporcionado. Seguridade, que hai unha red composta por menores que difundía pornografía infantil como stickers de WhatsApp. Polémica, Xesús e a Virxe María engaiolados e separados nun polémico Belén. Eleccións Reino Unido, Boris Johnson criticado tras negarse a mirar a foto dun neno enfermo. Cataluña, 4 xóvenes botan cemento sobre o memorial do atentado de Barcelona. Oliver Balog, autor de Moneyland, hai xente que está a morrer pola cleptocracia e a súa epidemia de roubos. E por último, Madrid, novo caos no cercanías pola rotura dunha tubería do canal. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destácase que Bruxelas aposta por ampliar o 55% o recorte de emisións para 2030 e tamén que Esquerra e PSOE arrancan a reunión clave nas aforas de Barcelona. Esquerra descarta que os presos do procés poidan sair polo Nadal, o calendario e a sartén polo mango. O comentario, o título do comentario de Iñaki Gabilondo no videoblog de Iñaki Gabilondo. Hasta 30 anos de cárcere, as consecuencias penales das andanzas do pequeno Nicolás, que non nos acordábamos del, pero sigue por aí. A Fiscalía acusa o impostor de estafa, falseade e usurpación de funcións. Os partidos minoritarios expoñen ao rei as súas inquietudes territoriais na rolda de consultas, titula tamén El País, que di que a angustia das porteadoras diante do fin do contrabando tolerado, en Ceuta. Temos fame. Matrimonios infantis en Marrocos, a noite de bodas fuxín, miña nai trouxome de novo. Destaca tamén El País que Estados Unidos rebaixa a presión sobre España polo gasto militar e cando en España a maionesa se cortaba pola menstruación e a dixestión duraba 2 horas e media, e outro dos titulares. Bueno, en el diario.es, Javier Pérez Rollo titula a súa columna O partido máis anticonstitucional. Di Pérez Rollo que tras a sentencia do Supremo do 14 de outubro de 2019 de que se califica a declaración de independencia de Cataluña de unha entelequia e de unha ensoñación carente da máis mínima consistencia, é obvio que Vox ocupa o primeiro lugar entre os partidos menos constitucionalistas de todos os que figuran no rexistro de partidos do Ministerio do Interior. Se a independencia é un espellismo, os partidos nacionalistas cataláns e vascos son plenamente constitucionais no sentido de que os seus programas encaixan perfectamente na Constitución. Teñen a ilusión de que Cataluña e o País Vasco poidan ser algún día estados independentes do Estado español no marco da Unión Europea, pero ter ilusión non é anticonstitucional. Pero non pasou o mismo con Vox, cuxo programa é unha enmenda á totalidade á Constitución. Vox, di Pérez Rollo, non é anticonstitucional porque a Constitución permite que existan partidos cuyo programa está na radical contradición coa Constitución, sempre que respeten os procedimentos de reforma da Constitución que están previstos no título 10. A aplicación do programa de Vox suporía o fin do sistema político definido na Constitución do 78, como a aplicación do programa de Alternativa für Deutschland, Alternativa para Alemania, suporía o fin da República Federal da Lei Fundamental de Bonn, ou como a aplicación do programa da Fronte Nacional suporía o fin da Constitución de 1958 en Francia. Estes son os únicos partidos que se autodefinen como partidos antisistema, que están radicalmente en contra do que eles denominan o consenso prorrogue, que dominou a democracia europea occidental dende final da Segunda Guerra Mundial, aínda que en España tivéramos que esperar ata 1978. Esa é a novedade máis importante dos últimos decenios no universo político europeo. Ata o momento non se expresou en forma de destrución do sistema democrático, pero sí supuxo unha erosión considerable do mesmo. A perda de solidez da democracia como forma política está directamente relacionada co crecemento dos partidos da extrema dereita. E así o entenderon nos países con maior tradición democrática do continente europeo. Xa non é a alternativa comunista a amenaza da que hai que defenderse, senón a alternativa autoritaria da extrema dereita. Nas primeiras eleccións presidenciais, tras a retirada de De Gaulle no 69, Pompidou acabou competindo na segunda volta contra do senador comunista Duclos. No século XXI, foron dous membros da familia Le Pen os que participaron na segunda volta nunhas eleccións presidenciais. Tanto o candidato comunista como os da Fronte Nacional foron derrotados estrepitosamente como consecuencia da confluencia contra eles de todos os demócratas en torno a Pompidou, Chirac ou Macron. En Europa do século XXI é a extrema dereita a que amenaza a democracia. Esta amenaza acrecentase en España por o rexeitamento frontal do Estado das autonomías por parte de Vox. A singularidade máis importante da democracia española, definida na Constitución, é o que Vox pretende suprimir. Esa foi a posición inicial da metade de AP no proceso constituinte e foi parte do seu programa electoral nas eleccións xerais do ano 82. 86 ata o Congreso de Refundación de AP de Alianza Popular como PP, Partido Popular, no ano 89 non se aceptou ese estado das autonomías. Aparentemente todo o PP o aceptou, pero agora sabemos que no seu interior había reservas moi importantes contra a descentralización política. Iso é o que representa Vox, que non é propiamente un novo partido, senón unha excisión do PP. É a vella AP que se recompón e se presenta autónomamente ante os ciudadanos con un programa que conecta co que no seu día se denominou o franquismo sociolóxico. Bueno, pois así rematamos, superamos en 3 minutos as 12 do mediodía, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo, será dende aquí. Dende Radio Leiros. Continúa agora a programación habitual.